就换到无数，又不换吗耶稣？
chino ochipama ungende wetu ve mbimbiria ochipama chilongiso lye mbimbiria kwenda ovisungo vya posoka kala letu osimbu ochipama ungende wetu ve mbimbiria chikasilove
yokukwama yesu ocho kwata omusu yokukwama yesu
enda
ve mbimbiria
enda
ve mbimbiria ocho kwata omusu yokukwama yesu ocho kwata
lilo chipama chetu ongonosilo vakwetu olonjevereli vyetu ukasi okwendela pamosila etu esanjuli etu lya swapa vali nda okuti ene wanoni okutumala kumosila etu ya etali ndomo twachipopya kochipama chapita tukasi kelivulu lya oseya ochimaho chetu ulandu onepa ya tete ulandu onepa ya tete ocho ochimaho chetu ongonosilo ya avakwetu osimbu andika twafetikile okulilongisa ondaka tukasivalile sanjuli alwa lokutukula onduko yukwetu Lukas Sakambwala kwenda ndona Rosalina Ngundo ndona Rosalina Ngundo lukwetu Lukas Sakambwala vatyamela vekongelo lyo Yesa okoko katata ovo vatusonehena ukanda twapandula chalwa ukanda wene wapitina chalwa chiwa eye vati ndapandula chalwa momo ndatambula elivulu lyange ndapingile okwetuletule chitu kwatisa wakwenda chitu sanjuisa nda ukwetu umwe opinga chimwe noke chitu chitumisa chipitina mwenepo vakaye twapandula chalwa ngala kukwatise tulawo kokuti elivulu lyacho likasiwo kukukwatisa chalwa ukanda ulo twamalandeti okutanga ukwetu Lukas Sakambwala kumosi landona yaye ndona Rosalina Ngundo ndona Rosalina twakula mapo kumosi la sekulu yove sekulu Luka chitava mwene ulisipula ndo chindekase chokutitwola mipo ngala avusumunuise la mipo ekongero la mipo epata konjo la mipo vo akamba vene ya tukasi okulomba tukwimbira olopandu wangala Yesu kasivali okufetika okulilongisa elivulu likwavo tukasi okulilongisa elivulu lyu profeto Oseya tupinga unene we Spiritu Santo okutukwama onjanja konjanja vonduko yove ikola amen ya avakwetu ndomo twachipopya konyima omo mwene etali lilo tukasi okufetika elivulu limwe likwavo ocho avakwetu tukasi okwama konaito naito lokupitina yapa kesulilo lyelilongiso lya mbimbiliya lyetu ndangala wapanga kovaso mwene ya nyamoka alwile tukasi okumalusula okulilongisa embimbiliya lyetu ocho ndomo tulinga inga haimongo osimbu handika twafetikile okulilongisa ochinimbulo chinimbu echitufetika elivulu lyokaliye ochina cha tete tulinga inga hacho tukalinga okwecha handi ulandu welivulu lyacho omo ulandu wokwetu owo wavelapo noke unene chalwa tukusapwira okuti endera pamosiletu pwai ulandu welivulu lilo wale pachalwa omo lyacho etu tukautepa kolone pavivali. Etaili tukatala onepa ya tete yulandu welivulu lyacho. Kwenjeko chipama chikwavo tukamanusula lonepa ya vali yulandu wacho. Ocho okwetu anjevereli yetu watumala ndete kutujeverera endera pamosi letu lieverera mwene chiwa lutate wosi momo ulandu owo ukukwatisa kelomboloko lievituka lilongisa velivulu liacho omoni acho anjeverera yetu tuendere pamosi ya elivululilo liao seya olio lialinga efetikilo lialivulu ekwi la avali anatutukola tuti ova profeto vatito chalomboloka okuti vembimbiria mukwete vamwe tutukula tuti ova profeto vatito ovo vasoneha alivulu alivulu acho akasindoze ocho elivululilo liao seya olio tete kulala wacho walivulu acho andoze asonehiwa lova profeto vatito Isaya la Yeremia kwenda Ezekiele la Daniele tuvatukola tuti ova profeto vanene chalomboloko kuti Isaya Yeremia Ezekiele Daniele kakwana kavo a profeto vanene no ke kuli ekwi ya profeto lova profeto vavali tutukola tuti a profeto vatito Oseya eyetete kaliechi epulilo lietu ndisima kuti hali ovolika siko kuoveliolio momo nye a profeto vachovalo tuvatukwila tuti a profeto vatito kachikasi okwetu omolievi vasoneha pamwembi tusima tuti vasoneha ovina visule hale vitito haha pwaichikasi omoalivulu avo akwete olo kapitulu vitito pwainda ngondocho pokatika vo pakwete umwe okuti elivulu lia ye olo kapitulu linene povali ocho etepiso liacho lopo handika liasuilepo momo ndatutala elivulu lia lilo lia Oseya liale pavali liandani yene chisule amendisima okuti aprofeto vana tutukula tuti vatito kavatitoko momo vasoneha ovina vinene vyondaka iwa ovo vasolele chalwa ofeka yavo pwainka vakaele vamwe okuti mbi valitepele lokulikalela okuti omanu valikasilili ovo valikasilili haha ohundo yavo yakunamele mwene kondaka yokuti omanu vasinila ovihandeleko vyasuku chapyala ovihandeleko ekwi eci civeta kovilinga viwa olonjanja vyalwa akongelo ana apitisa kovaso ovina vyetimba vasole chalwa okukwatelela kalivulu walo ova profeto vatito pwanyo citangi cinene ceci okuti ovo kavatẽla okulimbuka osapi yondaka valivulu waco eci avakuetu tu kalilongisa ocinimbulo cinimbu velivulu lilo tu laika okucimõla vali ciwa ova profeto vatito va sakalaele calwa lokulekisa omanu okuti kacitava okulivala ukamba lolofeka viokosamua konyima nda popia okuti vasolele calwa ofeka yavo omo liaco vayakela ekalo liwa liofeka kwenda vayakelavo ondaka yovitukiko vavetaya omanu okuti kavayanduluka suku Oseya wakala kotembo uvyali wavaisraeli walitepele chalomboloka okuti chakala kotembo ino okuti salomone wafa noke ovo valitepa pokati vamwe vashala kombwelo yofeka kosulu vakwavo vanda konorte konano noke Oseya wakala okulinga upange waye konorte konano ya Isaraeli kuna twatuwa okutukula tuti kiisraeli kovaso yokufa kwasoma salomone ndomo twacikũlĩ hale ofeka ya Isaraeli yosi yalitepele pokati konano vatukulako vati Isaraeli pamwe vali vati Ifalimi kombwelo vatukulako vati koyunda oco vofeka mwakala ovo ovyali avali uvyali wavaisraeli konorte kwenda uvyali wavayunda una wakala kosulu kokapitulu katete ocinimbu catete kulo mwene kelivulu tu kaco kulilongisa ondaka ya suku yipopya yiti ondaka ya Yehova yeya ku Oseya omõla ambeheli kovava Ausiya la Yotama la Ahasi kwenda Esekiya olosoma vya Yunda kwenda kovava Ayereboama omõla Yowasi osoma ya Isaraeli kocinimbu cilo tulete okuti ocina catete Oseya otukula olosoma vya Yunda noke oco atukula noke osoma ya Isaraeli vana vakala konorte omo olosoma vyaco vyosi vyakala koloneke vya Oseya oco ovitukula mwene vyosi yavyo Oseya wakala konorte oco oko alingila upange waye ndomo tukacitanga kovaso koloneke vyaco oseya kakale likawa yendu profeto pwai wakala kumwe la mosi una wakala vo kisareli koloneke vyacho haicho vo Isaya la mika vakala okulinga upange u profeto koyunda chalomboloka osimbu oseya akala ko norte okulinga upange u profeto koyuda kwakala vo u profeto Isaya la mika oseya watalava ya upange u profeto chisoka 50 kanyamo kwenje wa mulao vina vyalwa vyatenisiwa ku Isareli ndeche okwambatiwa kupika Hoseya nduso kisa la Yeremia momo Yeremia wakalavo okusapwira omanu vana vakala kosulu okuti valaika okwambatiwa kupika noke Yeremia wa mola mwene ndomo vambati wao chili Hoseya wakundila va norte okuti valaika okwambatiwa la va Asuria kupika ocho wakala lo mwenyo toke vambati wao chili Hoseya okwete ovina vyalwa vyapitala ye okuti vyapitavo la Yeremia ocho lonjanja vyalwa twatuwa okusokisa Hoseya la Yeremia ochaka ticheli bululiro ocho nye echaka ochaka ticheli bululiro epingiro lyokutyuka kusuku ndikwete ohundo imwe ndakundire eteke limwe yeri bululiro kwenje ulanduwa yo owo ndika kwa mambo kochipa machiro oloneke viro omanuvalwa vatu wa okupisa olohundi vyetali okuti vati kavakasi okulongisa chiwao ndaka ya suku ochili mwenye vakwetu olonjanja tusanga ochili olohundi vimwe okuti ondaka ya suku vaipengisa ovo vati omanuvamwe vapopya vati olohundi vyasesa menene okulinga ndechi tutangako Yuano okapitulu katete ochinimbu 23 okondotoko Yuano okapitulu katete ochinimbu 23 tusangonda kavati ondaka yikaluka vekala soko handi va mako valivati oloneke viro kuli olohundi vimwe visandalika okusanjwisa omanu vana vakwatu yayua nda okuti olondaka vyacho ochili ocho avakwetu momo okuti olohundi vyalwa kavikundi ondaka ya suku ndomo ndachipopyale pwai vasakalala lokukunda ovituwa vyomanu kochilie kolonele vimwe twasanga ochili olohundi ndovyo olonjanja vyalwa twaivalako okuti olohundi vyatunga volwali lwokukolela lokulinga chikasi ndechi tutanga koviringa okapitulu 16 ochinimbu 30 yuvati kolela Yesu Kristu kwenje opopeliwa olonjanja ndasanga okuti omanuka vasole okutukula vina vatuwa pwai veli bululiro tukachimola chiwa okuti Hoseya ovinaka vipiti vonele ovipopya mwenendomo vikasi elivulu lya Hoseya linene kwenda litulomboloka lika nda okuti tukwata utima wacho wokulilongisa ondaka yuwa velivulu lilo tukamola okuti ondaka inene chikasi onjo imwe yalitepa ocho alongise ondaka yacho eye mwene Hoseya wachilinga ndochindeka se chimwe ocho ochindeka se chacho chakala elongiso komanu ndomo feka yavo yalitepere omo Hoseya wakala bobo njo yalitepa ocho wakunihine chiwa evalo lya suku momoleye wa mahakovo olohweli ovyo vyalinga ndesina lyofeka nda olonjo vilitepa ofeka kayiko lipo suku eye mwene wafetikile olohwela komanu tunde kefetikilo kachitava okuti ofeka yimwe yikala ng'o kayikwete olohweli olonjo ovyo vyalinga ndotuma twokutunga ofeka nda olohweli valitepa ocho chasoka ndombya yotuma yatetoka nda chipopya ale okuti ofeka yosi kayikwete olohweli kayakolelepo olonjo vyava valikwele ovyo vyalinga olondovi vikutira ofeka yimwe pamosi nda olonjo vilitepatepa ofeka la yovo yilitepatepa lo mwepo katiketu kakasilonjo yaye volonjo omo twatunga kwenda omo tung'walang'wala okulinga ovopange etu echi tung'walehela lo munu umwe vonjila tuulete ng'o nduwo kasi chiwa pwai ndao sukira okukuni hachiwa umwe ndao vyongolo kuti umwe ukuni hachiwa kwende konjo yaye omunuka kuni hiwa chiwa vonjira hale voluwa aha kwende ngo konjo yaye momo konjo yaye oko eye alire kisavari okutuwa kwa ye chiwa chiwa noke konjo okutuwa kwa ye kwosi kwenda avavosi akasira vo vonjo vokuni havali chiwa ndao yongolo kukuni haumwe kwende konjo yaye pula handio malavaye pula ndona yaye pula vana alisungwe lavo momo okumwira ngo munu voluwa pamu wangwahena la yengo noke vati auna mba wasanjuka mba haa ocho handi achoko kwende handi konjo yaye olonjo vikwete esili vilo lialua ava kwetu omo onjo ikola kovaswa suku wa ikoli sachalua ocho suku katava okuti onjo inyone hangove sandali ango ocho wa ikapela chimwe chalingandolo njaka okuyite yuira yimwe pokatikolo njaka vyacho chika siolo huera kolwa likuli ovina vyalua vikola panyo china chikola vali enene kovaswa suku olo huera kovaswa suku ovina vyalua vikola panyo lo huera ovyo vyapita hanako kukola lo mwe wasovola olo huera olo huera vya echiwa mwene la suku tundeke fetikilo lio vina omoriacho olo huera vya kunama kondaka ya ye komateo kapitulu ndiza novyo chinimbu chepandu ondaka ya suku yiti echi suku watoke kisa omunuka kachitepe suku eye mwene wakwelisa olo hueri vya tete eye wasumunuisa tete olo huera pamwe vasima okuti olo huera mbio kwenda kombonge pamwe vali okwenda kone mbele ponya choko ngo olo huera hachipitoko okuti omanu vali atoke kachitava vali olo huera chimwe chapita hala olo ndunge vyetu chika simwele chimwe chatunda kusuku olo huera vya kunama ko vihandereko vya suku vamwe vasima sima okuti chinene ngo ndapali ungombo ova kwelisa ochiapa vakwela amepwai husapwila okuti ndao yongola olo huera vyove vikola hisesa ndao kukalala suku ndao kuti Yehova katungi olo huera vyove kolela okuti olaika okulitusula lovimano suku wahanderekele omanu okuti vali kwela kwenje vali chita echi ocho chilomboloka olo ndaka vyoko Mateo okapitulu ndesho chinimbu oitu vati ocho valinga etimba limwamwe suku wahechele ochihandereko chilo echi omunu handi kakale vochumbo chendene nye suku wahechele kwandama la Eva la chimwe ava kwetu telika olo huera kwenda okavipa kana kovinyama suku avatungilile olo huera vyatundilila mwele vochumbo chendene olo huera vikola omoriacho visesamela okuvisumbila momo nyenga sililio kupopya chalwa ondaka yolo huera etali momo velivululilo lyaoseya tukasanga chalwa ondaka yacho yolo huera ko testamento yokalie tusanga ndomo olo hueri vyatendiwa la suku ko vahevelu okapitulu 13 ochinimbu cha kwana ondaka yiti olo huera visumbiwe lomanu omoriacho ava kwetu kachitava okuti ava vali kwele noke vaenda kombonge ocho vali nyane echi kachitava ndango naito kachika pite pokati kava kwa Kristu kachitava okuti ava vali kwele vali nyana ko kwange ava kwetu hise ndirete okuti hise ovina vivali okuti kakuli la chimwe chitepa hise okukala volo huera pwanyo kulitepa kachitava ava kwetu ndango nai ocho ndirete lika ovina vivali vite paolo huera tete okufa vali ukahonga echi mopya nditi ukahonga kachika silika konele yukai pwai chika simwele kokuavo kavali kavo chalomboloka olofa vite piwalika echi pokati kavo umwe afa hale vali olo huera vite piwalika nda umwe pokati kavo kavali kavo wanda kukahonga nda ulume watepa ko wanda kukahonga ocho chitava olo huera vitepa nda ukai watepa ko wanda kukahonga ocho vochitava olo huera vitepa kachitava ulume okuvanja vali ukai umwe pamwe ukai okwenda lulume umwe pokanene osimbwa kasi lulume waye ovinae vikavalika vyo ovyolika vitena okutepa olo huera olo njanja ochitanginda tuwa okumola checho kuti nda ukai yeye watunda vochihandeleko haindiko samwa ocho olohela vili tepa. Pwainda ulume eye wachiringa, ocho kavali tepa. Echi hesu ngako, momo kachitava okuti, echi chiku valula ove, ochiringila ukwene, ocho, ava kwetu ocho kachi wako. Chitava ndati okuti echi ove kusole, ochecha kukwene. Ndatuenda kwa testamento yale, tusanga okuti, ondaka yuka honga ya pisi waluto iwalwa. Handi tukasi okujevelela echi suku wapopya, kondaka yacho, kovisira, okapitulu vindi, ochinimbundesh. Ovisira, okapitulu vindi, ochinimbundesh. Ondaka vati nda ulume opekera luka iwo kwavo. Lulume kwenda ukai kavarikavo. Vakuo vaisi, vaipai we mwene. Ochilecho kwetu, suku kate pisa. Kulo tulecho kuti, nda ulume nda ukai watundavo chihandereko episodi avo okufa kavarikavo. Pwani kulivo chihandereko chiveta kufeko. Una okuti handika kwele. Pwani okuateru wa kukahonga. Ondaka yacho tuisanga kesi numuino. Okapitulu vindi dosh, ochinimbu vindi, vati, puainda chika sio chiri okuti, kosa ngele chiwa, okuti olondimbu kiso vyu ufeko, kavya sapui wilwe, ocho vatundisire ufeko kepitolio njo ya ishia ye, la lume vo vimbo ya ye, vo sosone lova wetoke afa, momo waringa chimi ku isareli, waringira uka honga, vonjo ya isareli, ocho oyeri saemiho, pokatikene, ondaka yacho ilo, imone haokuti, ya popero wakafe kova nokuti, osimbuka kwelele, olingari ukahonga, noke oka kwela umwe ukwavo, noke echa kwela, vosanga okuti hufe koko, kulo vati echu kwenje umwa kwela, noke osanga okuti ufeko umwe hufe koko, vati vosa sone lovawe, echi ocho chakala kotembo, ondaka yangana ikasio kupopia, ondaka ya chwava kwetu, ya yera, kwenda kachisukira vali, okuilombolola. Olonjanjavya lwapwain kulivamwe vatuwa okukwaterera kondaka yoko varoma okapitulu seto chinimbu chavali lokulinga okuti walite paluka inwa ye pamwe lulume waye omoliolo ndaka yuka honga ocho kachitava okwela vali ukwavo handi yeverele chichika siko chinimbu chavali ko varoma okapitulu sete vati ndechi ukanyo vihandereko vyukutila kuve ya yo simbuve ya yaka silo mwenyo puainda ulume ofa ukanyi okutuluiwa kwa vihandereko vyukutile kuve ya ye. Echi chilekisa mwene, echi tuatanga konyima okutinda ulume pamwe ukai wakuateru wakukahonga, ocho omunu wacho opondiwa, ocho nda wapondiwa chalombroko kuti kakwete vali ulume kirulieve, ndisima okutinda oloneke vilo ochihandereko chacho chakareko, nda ochitangi momo manu oloneke vilo ukahonga waringa okulia kwa vokwete kereteke. Kondaka yacho yokulitepa, Paulu wavoki yako chimwe chikuavo, ndechi tutanga kova korindu ya tete sete kinze vati, Pwainda hukweta voko, oyongola okutepa kwa tepeko, ulume ukweta vopamwe ukai, kapa ndeki wilwelo vitangi vyacho, momo suku watu kovongera ombembwa. Olonjanjavya lwao manuchimwe, chisoleo kuvatata machechi tusanga kesinu mwino. Ocho valipula pula vati, ocho he, chipita rika lakai, alume kavakwete voeko, ochitangiche chokuti, olonjanjavya lwao vatu kula ngo vati ulume, puwain chiveta avonda ngo kakai, kwenda voechi chitukula akai, Chitava chenda voka lume. Chimwe chikuwavo checho kuti. Olohwela vika siyo chindekase cha Kristu le kongelo liaye. Kristu nda sandombwa. Lalimwe teke akareleko. Pwanye kongelo olio likweteeko. Olio voe kongelo liacho. Hali olia lingao chindekase cha ndombwa. Ndisimo kutike mbimbiri ya tusanga eko li ulume. Kwenda eko li ukain. Kachikasho kutie chichipi sau hacho vo chipi sau kwavo. Amendisima okuti. Suku watu panga tuputu walitepa. Ulume lukain. Kavali sokere, ukainda watemela chimwe, opita halo nyengo yulume. Kachikasho kutie kanduliva alavali ukai, ulume chisure. Puanyi ukai, nda wasokolola ukuringa chimwe, chitava kupita mwene enyoneho. Olonjanjavya lwanda tuwa okumola okuti, onjali yulume, nda ngoya temele, omalava ye, chitava vakapongoloka. Puanyi omala vukai watema, chatina chalwa okupongoloka. Ukai eyo chakati chonjo. Kakuri ulume uwa ndaka kwete ukainwo chiri. Etekeri mwe ukainumwe wawirikire okutambula ochikere vekongero. Ukainwacho katavere vati amengwete ari ochikere chokundira omana vange. Pokukapa ukainwo njo suku wachiringa lochimaho chokuti eye olinga ochakati chonjo. Ukain eye ukain etekeri mwe avakwetu okatwala onjo ya yeko vaso asuku. Ochiri mwene avakwetu. Chi wanda akain. Vakuni hachiwa ovikele vyavo vonjo ukwetume wapopere vati onganga yufeko ya posoka chalwa echi ichitiwa imoe handungero panye chiikula ndayatema ochitangi echava kwetu ochili mwene ukanyi ndao kuti watema ochitangi ndakuni haka imvamo kuti omolio kutema kwa lwalo inyengo nyalwa vatena ndango okuponda alume vavo panye kuli walume vamo kuti lavole vapondavo akaimvavo kuli umo wapopere vati ufeko wasoka ndu walo wokaliye ufeko wakuni haechi alinga ocho ndaka yongola okuchilinga ndango wapopere olikavisango handi kuli alume valwa kavalungukire okuti olombongo vyavo vili wamwene loka feko katito ndango walingire chimwe okuti chisesamera okutipwiwa echi akuva njalo vaso ayaposoka ongusu wacho yikupwa kukai valeko okuti ndaye ye wapanga okukulingisa osoma chinene nda watu mala kolongolo vyove lokupopya love olondaka vyusonsene ovela chimwe vali osokolola vilo vyakala olondaka vyukwetu umwe okulombolola nye ukai atuwa ya avakwetu ndomo nda chipopya kefetikilo ulanduwe livululilo wale pachalwa omoliacho tukasio kutepa pokati etali handi tusulila palo twapopya one payatete yulandu wacho ndasuku wapanga kochipa machi yako tukasio kwa makolone payavali sialipo chiwava kwetu suku wavo sumunuise tulisanga kochipa machi kwavo ndaye mwene wapanga
Meri uluya suku
Chipama ungende wetu vembimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso liondaka ya suku wa yeva lia kukwatisa. Omoni acho tulavoka ukanda wove loku tusapwila kondomo osorio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa tulisanga vani hela kochipa machi kwavo suku akusumuluise
Oh, wow.